Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien aprit 100. Gadskārta, kopš dzimis vēsturnieks, savulaik Latvijas universitātes profesors, Latvijas zinātņu akadēmijas goda loceklis un Latvijas okupācijas muzeja pētniecības programmas vadītājs Heinrichs Strots. Profesors aizgāja mūžībā 2012. Gada 13. Aprīlī, un tolaik, godinot viņa piemiņu, aicināju uz sarunu literatūru vēsturnieku, tobrīd Latvijas okupācijas muzeja valdes priekšsēdētāju Valteru Nolendorfu un vēsturnieku Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Arturu Žvinkli. Mūsu sarunu šodien piedāvāju jūsu uzmanībai.
Esmu jūs aicinājis šurp tādēļ, ka jums dažādos laikos un dažādā kvalitātē ir nācies sadarboties, būt līdzās profesoram Strodam. Man jāsaka, arī man ar viņu nācās tikties vairāk kārt raidījumā šīs dienas acīm. Viņš bija mans viesis, mēs runājām lielākoties par otrā pasaules kara un staļinisko represiju tematiku. Droši vien es sākšu ar lūgumu Arturam pastāstīt savas atmiņas kopš tiem laikiem, kad jūs bijāt profesora Stroda students.
Jā, tiešām ar profesoru Heinrichu Strodu es iepazinos pirmajos kursos, kad viņš mums lasīja tādu priekšmetu kā Latvijas, toreiz Latvijas PSR vēsture viduslaiku periodu, ja toreiz, kad teica, feodālismu laiku. Es te negribētu runāt par to, kā viņš mācīja, vai bija pārāk stingrs, vai bija pret kādu pārāk labvēlīgs. Šeit, protams, būs noteikti dažādi viedokļi, un tas ir labi, bet es gribu pastāstīt par viņa cilvēcīgu attieksmi. Un tā tiek pausta ne jau lekcijās, lasot konkrētus materiālus no vēstures izklāsta, bet kā viņš vienmēr jau pirmās nodarbības sākot atcerējās savus skolotājus un konkrēti akadēmiķi profesori Jāni Zuti. Ar to pietāti, ar dziļo cieņu pret savu skolotāju zināšanām, prasmēm, spējām, devumu, tas man palika visvairāk no tā laika atmiņā. Nu un, protams, interesants, manuprāt, tiešām interesants Latvijas vēstures izklāsts, kur varēja saskatīt tiešām, es neriskēšu teikt, jaunas vēsmas, jo jārunā jau bija daudz, kas tā kā oficiāli, ideoloģiski, pareizi tika prasīts. Tas ir jāsaprot. Bet es vēlreiz saku, galvenais bija tas, kā viņš ar savu attieksmi rādīja, kādā jābūt cieņai, kādā jābūt īstena akadēmiska cilvēka, zinātnieka, pasniedzēja ar lielo burtu skolotāju, ar lielo burtu attieksmi. Tas ir pats galvenais.
Man arī jāsaka, tās reizes, kad es kā žurnālists tikos un izvaicāju profesoru šais raidījumos, tāda īpašība, kas man šķita ļoti zīmīga. Profesors Strots, runājot par tiem notikumiem, kas bija mūsu temats, viņš jau pats tos bija pieredzējis. Kā pusaudzis, kā jauns cilvēks, ja mēs runājam par otrā pasaules kara laiku un staļiniskajām represijām, tas arī ir zīmīgi, ka viņš mainīja tematiku līdz ar laiku maiņu un acīm redzot pievērsās tam, kas sākotnēji bija viņa interese. Un tas ir ļoti saprotams pirms atmodas, pirms neatkarības laikus piedzīvojušajiem. Un profesors Stroda gadījumā, nu, viņš acīm redzot izvēlējās to vēstures virzienu, kurā bija salīdzinoši maz jākalpo valdošai ideoloģijai.
Jā, un to arī varēja nojaust un saprast, ja tā tagad es pārdomāju, pirmos manu studiju gadus un pirmās viņa lekcijas tiešām varēja just, ka viņš tā īpaši akcentē šo periodu kā tādu, kur mazāk ir tiešām jārunā par ideoloģiju, mazāk ir vajadzīgs marksisma, ļeņinisma klasīķu citātu piesaukt. Tas, protams, bija jūtams. Un arī tie interesantie piemēri, ko viņš mums minēja lekcijās, attiecās uz Latvijas neatkarības pirmo periodu, pilnīgi nesaistīti ar viņu viduslaiku tēmu. Viņš ļoti interesanti stāstīja par profesoru Arnoldu Speki, un tas gan saistījās ar viduslaiku vēstures tēmu, pieskārās arī jautājumam par sarkanbalta sarkanā karoga tapšanu, sarkanbalta sarkanā karoga vēsturi. Arī to es atceros. Tā kā jau toreiz viņa lekcijās bija jūtama vēlme runāt par jaunāku laiku periodu, ne tikai par viņa priekšmetu viduslaiku feodālismu Latvijā.
Tas, ko es vēl gribēju akcentēt, man šķita ļoti vērtīga šī prasme izmantot savu personisko pieredzi, bet tajā pat laikā ar īstu vēsturnieka spēju distancēties no savas subjektīvā skatu punkta un tomēr ielikt to plašākā šo notikumu vēsturiska akadēmiska tvērumu kontekstā. Pievēršoties Nolendorfa kungam, jūs savukārt nonācāt ar profesoru Strodu saskarsmē, faktiski viņa mūža pēdējā cēlienā, kad viņš kļuva par okupācijas muzeja pētniecības grupas vadītāju. Kāpēc no jūsu viedokļa profesors Strots izvēlējās, starp citu, no arī tādu mazliet specifisku vēstures novirzienu kā muzeja darbs?
Nu, es jūs mazliet pārsteigšu, jo es iepazinos ar profesoru Strodu Baltijas studiju konferencē Montreālā, ko organizēja Baltijas studiju veicināšanas apvienību, kuras valdes loceklis arī ilgu laiku bija un strādāja. Un mūsu pirmie viesi no Latvijas uz konferenci bija jau 82. gadā, un tie bija profesors Zaits un profesors Mugarevičs Minneapolē. 84. gadā bija konference Montreāla, un tur iepazinos ar profesoru Strodu. Ļoti zīmīgi, ka viena no pirmajām lietām, ko viņš gribēja man pateikt, bija, es neesmu un nekad neesmu bijis komunistiskās partijas biedrs. Tas viņam likās ļoti svarīgi šo pateikt, un pa daļai jau te varētu minēt, ka trimdā bija zināms aizdomas par visiem, kas brauc no Latvijas, bet viņš to gribēja specifiski šādā veidā uzsvērt.
Jā, un piedodiet, kas iespējams trimdā tā nebija tik izjūtams, bet būt vēstures profesoram vai vēstures pasniedzējam padomju Latvijā un nebūt komunistiskās partijas biedram, tur vajadzēja zināmu tādu žonglēšanas prasmi.
To es vēlāk arī ļoti labi apzinājos un apzinājos, kāpēc tik daudz skolu direktori ir vēsturnieki pēc izcelsmes ideoloģiski pārbaudīt. Un katrā ziņā man liekas, ka viņa nodarbošanās ar viduslaiku, respektīvi feodālo vēsturi, to viņš pats ir teicis, ka tas bija tas vēstures virziens, arheoloģija, arī folklora, bet viņš jau arī bija strādājis, viņš jau arī muzeoloģija bija jau pazīstams, tā kā viņš tur neiekāp muzejā kaut kā no zila gaisa, bet jau arī zinām pieredzi. Un ir ļoti skaidrs, ka tad, kad sākās atmoda, bija vajadzība visu to, kas bija vēsturē apslēpts, apspiests, aizmirsts, ka tam bija jānāk ārā. Un profesors Strots piegāja šim darbam ne tikai ar entuziasmu. Man liekas, ka viņam bija ārkārtīgi liela misijas apziņa. To visu celt gaismā. Es gribu uzsvērt, ka es neesmu cilvēku sastapis, kurš tik ātri spēja atrast dokumentus, atrast tēmas, kuras ir svarīgas, un tās ārkārtīgi ātros, neaptarmos tempos apstrādāt. Es esmu dažreiz teicis, viņš strādāja ar cirvi, viņš ņem tos baļķus un cēla šīs ēkas. Tur ir nacionāli partizāni, tur ir Priboji un viss padomju laika. Un viņš spēja atrast arī Maskavas arhīvos, Latvijas arhīvos, Vācijas arhīvos. Viņš spēja atrast materiālus, kurus apstrādāt un kuriem bija jānāk dienas gaismā. Un es tā uzskatu, ka tas bija, un vēl vien līdz pašām beigām, ir viņa īstais uzdevums, viņa misija. Viņš atnāca muzejā 98. gadā, kad Saima atvēlēja zināmu summu naudas, lai mēs varētu šādu pētniecības programmu nodibināt. Un atkal šeit mēs iepazinamies tik labi, ka mēs bijām uz tu, ļoti brālīgi, un es kā nevēsturnieks, kā literatūras zinātnieks, kurš strādāja muzejā tajā laikā, no Heinricha ļoti daudz iemācījos. Es viņam varēju vienu vienkāršu jautājumu uzdot, un viņam bija vienmēr kāds 10-15 minūtes, viņš varēja docēt ļoti brīvi, jo tas viss bija viņa galvā. Un tas lielais zaudējums, ja ir tieši tas, kas bija viņam galvā, tas nu ir aizgājis. Bet ir vēl iestrādes, ir vēl materiāli, mums vēl daudz darāmā priekšā.
Es varbūt sākšu ar tādu mazliet attālinātu jautājumu un diezgan plašā kontekstā. Es tā mēģināju pavirši pārcilāt savas, nu, teiksim tā, amatieru vēsturnieku zināšanas par Eiropas vēsturi. Man šķiet, ka Rietumeiropas valstīs kaut kas tāds, kas Latvijā notika pagājušā gadsimta vidū, nu nav noticis kopš, es nezinu, kādiem tumšajiem viduslaikiem, kad valsts vara veic lielas sabiedrības grupas vai kādas tautas daļas varmācīgu pārvietošanu.
Jā, es domāju, ka jums ir taisnība, ja runā par Eiropu, bet ja mēs sevi pieskaitām, un es esmu pārliecināts, ka mēs esam Eiropa jau kopš kāda 12. Gadsimta vismaz, tad Latvijā pēc manām domām šādas deportācijas, varbūt ne tik plašas, bet varbūt pat vēl nežēlīgākas, Krievija ir veikusi vairāk kārt. Pirmā tāda lielākā grupa deportācija notika Livonijas kara laikā, un to sevišķi vidus un austrum Latvijā veica Ivans Briesmīgais, vai kādreiz tagad saka Bargais. Otrā tāda deportācija notika 18. Gadsimta sākumā, kad Pēteris pirmais vai lielais, kā kādreiz tagad saka, izveda ļoti daudzus vidzemes iedzīvotājus uz Krieviju, tā skaitā izveda visu Alūksnes pilsētu ar mācītāju Ernestu Gliku priekšgalā un ieskaitot arī savu nākošo sievu Katrīnu I. Tātad šī te deportācija no Krievijas būtu trešā, bet patiesībā tā ir tāda metode, nu, kā lai saka, tautu iznīcināt, teritoriju attīrīt, ja tā var izteikties, saviem nākamajiem nodomiem. Ja mēs runājam par šo deportāciju, tad galīgas skaidrības, godīgi sakot, profesionālu vēsturnieku līmenī pašais vēl nav. Jo es nu pati atbraucu pirms nu, dievu nedēļām no Maskavas, un mēs netiekam klāt pie daudziem būtiskiem Krievijas arhīviem. Tā skaitā PSRS Valsts drošības komitejas arhīva, netiekam klāt pie Valsts prezidenta arhīva, pie kara ministrijas arhīva, pie ārlietu ministrijas arhīva un tā tālāk. Tāpēc, teiksim, tie cēloņi un lēmumi visi mums nav zināmi. Ir tikai, varbūt, zināms, ka Visavienības komunistiskā bolševiku partija un Padomju Savienības tautas komisāru padome 1941. Gada 14. Maijā pieņēma pilnīgi slepenu lēmumu 1229526 SS, tas ir Soveršenda sekretna. Nu, krieviski tas būtu tā, bet latviski mēģināšu pārtulkot uzreiz par Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Moldāvijas PSR iedzīvotāju izvešanu. Nu, saglabājušies pēc tam arī ir pārie dokumenti, tā kā te, man liekas, ka Latvijā būtu jāatmet pārdomas par to, ka to organizējas Lācis vai Kambērziņš. Tas nebija vietējais varas rīkojums, bet es jums pilnīgi piekrītu, ka tas bija, tā sakot, lielākas politikas pasākums.
Kā jūsu vēsturnieku priekšstatos, vai šis nodoms šādā veidā sakārtot lietas jauniegūtajās provincēs padomju režīmam bija nobriedis jau tajā brīdī, kad notika Baltijas valstu un Besarābijas inkorporācija padomju savienībā, jeb tomēr tas nobrieda redzot šeit esošo situāciju tautas noskaņojumu un tam līdzīgi?
Es domāju pašreiz šajā pētniecības pakāpē, ka nav izslēgts neviens no jūsu variantiem. Iespējams, ka šī programma pastāvēja, jo deportācijas Krievijā jau 20. gados un 30. gados notika. Taču redziet, par cik šīs deportācijas, kā jūs ļoti pareizi pat minējāt, notika Moldāvijā vienlaikus, Rietumu Ukrainā, Rietumu Baltkrievijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Tātad pierobežas zonā, ja tā var izteikties svešu vārdu, ar Vāciju, iespējams, ka bija savu nozīme Staļina uzbrukuma plāniem pret Vāciju. Es pilnīgi pasvītroju Staļina uzbrukuma plāniem pret Vāciju, jo pie robežas bija sakoncentrēta lielākā daļa toreiz jau 40. Gada sākumā Padomju Savienības armijas. Un bija jāiztīra, tā sakot, armijas tiešā aizmugure. Tāpēc arī redziet jaunās valstis tika, tā sakot, nu, ja varētu teikt, cilvēki izvesti masveidīgi. Otrais fakts ir tāds, ka līdz ar sarkanās armijas ienākšanu 1939. Gada oktobrī Latvijā 25 tūkstoši ienāca, sākās tautas pretošanās Lietuvā, Latvijā un Igaunijā okupācijas varai. Un šī pretošanās sākās patiesībā trijās formās. Bija garīgā pretošanās, bija nevardarbīgā pretošanās un bija arī nelieli bruņotās pretošanās aizsākumi. Un, protams, kā šī pretošanās, ja mēs ņemam visus pašreizējos likumus, arī starptautiskās tiesības, par cik padomju vara Latvijā bija nodibināta nelikumīgi ar varu, ievedot šeit karaspēku, pie robežas bija nostādīti 40. Gadā, 17. jūnijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā ap 400 tūkstoši karavīru pēc Krievu vēsturnieku aprēķina, Meļtikovs, Afanasjevs un citi. Latvijā bija kā 25 tūkstoši regulāra armija.
Būs vēl kā 30 tūkstoši aizsargu.
Jā, apmēram varētu būt, teiksim, bet Krieviem bija tūkstošiem tanku, par to tikai var fantazēt žurnalisti, ka varēja pretoties. Es personīgi domāju, ka nebija iespējams pretoties. Es te pavadīju pirms kāda laika Krievijas vēstnieku okupācijas muzeja Kaļužniekungu. Un arī jautāju viņam, Kaļužniekungs, ja jums pieliktu pie deniņiem pistoli, vai jūs brīvprātīgi neparakstītu līgumu, ka jūs brīvprātīgi padodaties un nodibiniet kādu iekārtu vien gribiet? Protams, ka jūs parakstītu. Un viņš nevarēja atbildēt nekā šo jautājumu. Tāpēc, teiksim, konstatējums, ka bija pretošanās. Mēs pašais neesam pētījuši tik dziļi vēl garīgo pretošanos Latvijā un arī varbūt pārējo, bet katrā ziņā šī pretošanās bija. Bet, redziet, te man liekas jāmin Gandija vārdi, ka katram ir tiesības aizstāvēt savas idejas ar visiem spēkiem, bet nevienam nav tiesību idejas vārdā nošaut citus cilvēkus, izvest cilvēkus, iznīcināt cilvēkus.
Daļēji jau mēs uz to jautājumu esam atbildējuši. Kā ir ar to, jebkuram padomju laikā strādājušam vēsturniekam ļoti sarežģīto jautājumu par pārorientēšanos? Jo no vienas puses, protams, darbošanās, un ne tikai vēsturē, darbošanās tai pašā literatūras zinātnē, reizēm pat valodniecībā, darbošanās mākslas sfērās. Tas viss bija saistīts ar zināmu runāšanu, pusvārdiem, Ēzopa valodu, runāšanas starp rindām, bet kā jau es minēju, vēstures pētniecības jomā jūs sevišķi. Un zināmā mērā jau mēs atbildējām uz to, nu kā tad notika šī pārorientēšanās. Tātad patiesība, kas bija vienkārši aizturēta un maskēta vai teikt pusvārdiem, beidzot bija iespēja to teikt skaļi. Un tomēr, vai jums nācās saskaņot viedokļus par kādiem jautājumiem? Kā cilvēkiem, kas nāk tomēr no divām izteikti dažādām sabiedrībām?
Principā nē. Man liekas, tas viņā viss bija iekšā jau. un viņš tikai varbūt gaidīja uz to brīdi, jo viņš bija noteikti no pirmajiem, kuri sāka visu Latvijas vēsturi. Viņš bija katedras vadītājs pēc atmodas. Tā kā viņš iesāka šo lietu lielā mērā, un citi vēsturnieki sekoja, un vēlāk arī kā vēsturnieku komisijas loceklis un viens apakškomisijas vadītājs. Kas no viņa nāca, tas bija kā no pārpilnības raga. Amerikāņiem ir tāds teiciens, var izspiest zobu pastu no tūbiņas, bet viņi nevar sabāst atpakaļ. Un tajā laikā bija tāda sajūta, ka kas ir jāizspiež ārā, tas ir jāizspiež, lai viņi nevarētu sabāst atpakaļ, lai šī patiesība nāk laukā. Un viņš strādāja ar ārkārtīgi lielu aizrautību tieši šajā laukā. Un man liekas, ka viņam ir ļoti labs vārds bijušā trimdā kā vēsturniekam, jo viņš cēla augšā tieši tos jautājumus, kas arī trimdā bija ārkārtīgi sasāpējuši, un kuriem daudzos gadījumos trimdas vēsturnieki nevarēja īsti tikt klāt, jo viņam nebija pieejami šie arhīvi, kas tagad ir pieejami. Piemēram, profesors Andersons bija ļoti līdzīga stila cilvēks, arī ārkārtīgs darba rūķis. Diemžēl aizgāja viņa saulē pārāk agri. Nu, viņš arī izdarīja ļoti lielu darbu, tāpēc trimdā vēsturnieku uzrakstīja trimdas Latvijas vēstures lielos sējums. Arī, protams, strādājot apstākļos, kuri daudziem būtu likušies neiespējami.
Izlasot īsu profesora Stroda biogrāfiju, sastapos ar faktu, kuru īsti nezināju līdz šim, jūs pieminējāt darba arhīvos, kādā brīdī Krievija esot padarījusi profesoru Strodu par persona non grata. Lūži oficiālā līmenī aizliedzot viņam iebraukt šai valstī. Vai jūs kā vēsturnieki un viņa kolēģi varat to komentēt?
Ko var komentēt? Kaut arī to neafišēja, viņš strādāja okupācijas muzejā, tas nebija nekāds noslēpums, tas ir droši vien viens iemesls, bet es zinu, ka viņam, man liekas, divreiz specifiski aizliedzas tur vīzas, un no otras puses viņš bija no Krievijas arhīviem atvedis tāds materiāls, kurus arī vēlāk publicēja, kuri, acīmredzot, bija diezgan neērti otrai pusē.
Cik es zinu, tad oficiālais pamatojums bija viņa dalība padomju okupācijas laika zaudējuma aprēķināšanas komisijā. Tas tika tā oficiāli celts priekšā, pat atskanēja vārdi istoriku šotavodu viezapriešonu. Apmēram
vēsturnieks
rēķinvedim iebraukšana aizliegta. Bet mēs zinām, ka Krievija beidzot savu nostāju pārvērtēja tomēr. Viņš taču bija Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisijas sastāvā Maskavā. Stroda kungs vienmēr ir uzstājies, vienmēr sevi rādījis kā piemēru, un liekas, ka tas arī ir guvis kaut kādu atbalstu, kaut arī ideoloģiski pretējā nometnē. Tā kā tāds moments, man liekas, arī svarīgs. Un vēl pēdējais. Ja uz ielas šodien, nu, jebkuram cilvēkam, kas kaut ko zina par vēsturi, vēsturniekiem, uzdot elementāru jautājumu šeit pat Latvijā. Nu, kādus Latvijas vēsturniekus jūs zinat? Gandrīz uz 99% šī atbilde būtu Heinrichs Strots un neviens cits. Tā tas ir.
Jāsaka, tiešām profesora Stroda trumpis bija fakti. Tiešām tas istoriks Čitavod, tātad vēsturnieks rēķinvedis, patiešām, ja mēs atceramies kaut vai profesora Stroda fundamentālo pētījumu par padomju kaujiniekiem Latvijā otrā pasaules kara laikā, kas arī izraisīja tādu nīgru ņurdēšanu, tai skaitā Latvijas Krievu presē, es ar to saskāros, jo izveidoju gan raidījumu šajā ciklā, gan arī nelielu radio recenziju par šo grāmatu. Tātad grāmata bija divās daļās, pirmā daļa bija teorētiskais apcerējums, otrā daļa dokumentu krājums, kas faktiski pamatoja visu to, kas bija pirmajā daļā teikts. Šajā grāmatā profesors Strots, uzsvēršu vēlreiz, ļoti pamatīgi un skaitļos balstīdamies pierādīja to, ka tā sauktā partizāņu vai pareizāk sakot padomju kaujinieku darbība Latvijā bija apmēram 10 reizes neievērojamāk nekā tas bija apgalvots padomju laika mācību grāmatās. Protams, šādi skaitļi pierādīja, cik salīdzinoši maz Latvijā bija to, kuri bija gatavi otrā pasaules kara laikā cīnīties padomju pusē.
Viņa raksts ir tiešām ļoti balstīts uz dokumentiem. Viņš ir absolūtais faktologs un tādos tempos, kā viņš strādāja, tad ir novērots, ka šur tur parādās kļūdas vai kaut kas tam līdzīgs. Bet nekad fundamentālā līmenī. Runājot par kaujiniekiem, protams, viņa disputes ar akadēmiķi Vili Samsonu šajā jautājumā. Un tas jau pats par sevi ir ļoti interesants, šis disputes, kas tad nu bija un kas nebija.
Jā, ievērojot Vili Samsonas savukārt personisko pieredzi un viņa paša biogrāfiju, kas īsti neveicina objektīvu skatījumu uz šo jautājumu. Bet noslēdzot šo raidījumu, kas veltīts profesora Stroda piemiņai, varbūt vēlreiz atkal jau jāsaka vārds mācīties no profesora Stroda. Tas ir izskanējis mūsu sarunā jau vairāk kārt, bet ja es jūs lūgtu vēlreiz formulēt to, ko jūs mācījāties no profesora Stroda katrs savā laikā un kvalitātē.
Pirmais, liekas, un pats galvenais, apskaužamās darba spējas, vēlmi strādāt. Burtiski, nu pat sērijā Latvijas vēstures mazā bibliotēka iznāca viņa kopsavilkuma grāmata par Nacionālo partizānu karu Latvijā. Burtiski, nu pat šīs dienās šī grāmatiņa ir iznākusi. Ļoti interesanti, un šis kopsavilkums pat savā ziņā pārspēja to viņa agrāko devumu ar šiem plašajiem darbiem, jo viņam jau tas bija iepriekš dažos sējumos plaši, gan dokumentu publikācija, gan vēstures materiāli izklāsts par Latvijas nacionālajiem partizāniem. Tad šoreiz viņš ir spējis tik koncentrētā, skaidrā, pat vienkāršā formā izklāstīt šo tiešām sarežģīto mūsu tautas vēstures posmu. Noteikti arī neviennozīmīgi vērtējumu, ka tas tiešām izsauc milzīgu apbrīnu un cieņu. Es gribēju piebilst vēl vienu lietu, ka, diemžēl, šodien Latvijas vēsturnieku daļa sāk sirkt ar tādu, es tā mēģināšu formulēt, mēs it kā deklarējam, ka mēs pret padomju režīmu un nacistiskās Vācijas okupācijas režīmu izturamies vienādi, kā divām vienāda ļaunuma paradigmām no Latvijas valstiskuma viedokļa, no Latvijas republikas interešu viedokļu, bet praktiskā darbībā bieži parādās, ka nacistiskā Vācija tomēr bija it kā mazākais ļaunums. Tad te jāsaka, ka Strodekungs savos darbos skaidri parāda, ka šie ļaunumi bija vienādi ar skaidriem, precīziem faktiem. Tas nav vienkārši tukšs apgalvojums. Tur apakšā ir konkrēti, precīzi, neapstrīdami fakti. Tas būtu tiešām jāņem mums šodien mūsu darbā vērā, pirms mēs reizēm atļaujamies tā izteikties, ka nu jā, nu, mazāks ļaunums, lielāks ļaunums. Ļaunums ir ļaunums.
Atšķiras izpausmes.
Tieši tā.
Nolendārs Kungs.
Es pilnīgi pievienojos tam, ka viņa darba spējas bija fenomenālas. Man ir gadījies arī diezgan daudz viņa rakstus literāri rediģēt un pie stila. Viņš rakstīja aizgūtnēm un daudz neinteresējās par to, kā tas tur sanāca. Un tas arī pa daļai parāda viņa spējas daudz darīt un ātri strādāt. Bet tajā pašā laikā rediģējot, atklājās pilnīgi skaidri, ka šeit ir ārkārtīgi lielas zināšanas, kas neaprobežojas tikai ar dokumentu pārstāstījumu, bet jau ir daudz plašākā mērogā. Tā kā jābrīno šīs plašās zināšanas, jo profesors Strots nekādā gadījumā nebija aizķēries vienā tēmā. Viņš varēja par visām tēmām docēt. Un šīs sarunas, kas mums šo gadu laikā ir bijušas, no kurām es ārkārtīgi daudz mācījos. Arī ar viņu disputējot. Tās ir tās, kas man visvairāk pietrūks, un man liekas, šo sarunu pietrūks arī daudziem, daudziem citiem. Mums ir vēl jāstrādā un jācenšās sekot un darīt tas, ko viņš ir aizsats.
No savas puses man jāsaka, es esmu pateicīgs liktenim par tām nedaudzajām sarunām, kurās mēs tikāmies ar profesoru Strodu Latvijas radio ēterā, un vēlreiz atkārtošu to, kas man šķita visiedvesmojošākā no profesora Stroda īpašībām, šī spēja vienmēr saskatīt arī lielos notikumos un lielos faktu blāķos cilvēcisko dimensiju. Un tādā nozīmē es gribētu teikt, viņš ir bijis arī ļoti moderns vēsturnieks.
Dzirdējāt raidījumu, kas pirmoreiz izskanēja ēterā 2012. gada 22. aprīlī, pieminot tolaik nulē mūžībā aizgājušo vēsturnieku profesoru Heinrichu Strodu. Šodien aprit 100. gadskārta kopš profesora Stroda dzimšanas, un godinot izcilo vēsturnieku šai gadskārtā, no jums atvados. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.